Хайрлы күн, спорт сөйүш дусларыбыз эфирде старт программасынын шарттары чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахип Ошбаев. Гадеттеги жылдарда кыш үзинин вакыттарын шундай зур эрсиздик менен һәм тиз яулап ала иде ки, хәтта октябрь айынын ахырларына инде кар яткан чакларда була иде. Быйыл кирисинче, быйыл кыш ошокмый. Шуңа күрә без үзебезнең тапшыруларыбызда шаңгы спорт төрләренә яңа 2020 елга аяк басканда гына игътибар итә башладык. Дөрес, кар юк дип, яки ул аз дип калагары ярышлар, ил, Европа, дөнья чемпионатлары, дөнья кубогының бөтен кышка сузыла торган этаплары үткәрелми тормый. Алар барысы да үз вакыты белән оештырыла. Әмма әйтик, Татарстанда, Россиянең үзәк төбәкләрендә быел шаңгыга басу мөмкинлеге бик аз. Бу инде урыннардагы ярышларның соңга калып үткәрелүенә сәбәп булачак һәм шуның өстенә әле аларның ешлыгы да кыш ахырына таба гаять тыгызланачак. Әйткәнебезчә, шаңгы спортын беренче тапкыр без старт программасының үткән чыгарылышында искә алдык. Шушы арада гына да дөньяда шактый зур үзгәрешләр булды. Әйтик, Италиядә үткәрелгән күп көнлек Тур де Скины Россия спортчысы Большунов үтте. Икенче урында да танылган шаңгычы Устюгов. Күрәсез, шаңгы төре Россиядә соңгы елларда аерым бер үсеш кичерә. Бу куанычлы хәл Татарстанга да кагыла. Шуңа күрә без шаңгы спорты турында рәхәтләнеп сөйләшәбез. Беренчедән ул динамикасы белән аерылып тора, икенчедән тамашалылыгы белән. Чөнки шаңгы спортын яратучылар аны дистанциянең теләсә кайсы урынында карый алалар, һәм бу аларга гаҗәеп дәрәҗәдә зур ләззәт бирә. Идел буе федераль университетының шаңгы бүлеге җитәкчесе Фәниз Газизов белән без узган тапшыруыбызда шаңгы һәм гомумән кышкы төрләрнең Россиядә ничек үсеш алуы, Татарстанда ничек киң җәелүе хакында сөйләшә башлаган иде. Бүген шул әңгәмәбезне дәвам иттерәсе килә. Һәм сөйләшүебезнең юнәлешләре дә, эчтәлек тирәнлеге дә бүген күпмедер үзгәрер, кишерер дип уйлыйм. Чөнки без спорттагы казанышлар хакында гына фикер йөртергә гадәтләнмәгән, ә проблемалар турында да сөйләшергә яратабыз. Әгәр дә без шул проблемаларның чын сәбәпләрен ача алмасак, үсеш ул бер кайчанда һәм бер ничек тә килә алмый. Һәрхәлдә, безнең даими әңгәмәдәшебез Фәнис әфәнде Газизов шундый фикердә.
Гомер буе машул шаңгыны тренировать иткәнме, биатлон тренировать иткән тренерларны җырап-җырап читкә тәрделәр. Иң яхшылар.
Нәтиҗә күрсәткәннәр.
Шуң аркасында кайсы читилгә китәне, читилдән шулык Беларусьяга күчәлене, шулык Словенияга күчә.
Без әйттек әле генә матур бер күренешне. Шаңгы ярышларында дөнья кубогында безнекләр ике команда куя дип. Ике команда куя икән күбрәк шаңгычыларга чыгыш ясау мөмкинлеге бирә, димәк тәҗрибә туплау мөмкинлеге бирә. Аннар акча эшләү мөмкинлеге дә бирә. Уйлыйм, аларның семьяларына алып барырга.
Эшләре бар.
Эшләре бит аның профессияләре шул бит аларның. Әйме. Биатлонда без бөтенләй бетеп барабыз. Һәм менә шуңа күрә әз генә нәтиҗә күрсәткән кешеләр китә башларга да. Лапшин, рәхәтләнеп Корея командасында чыгыш ясап йөри. Рәхәтләнеп, улында беренче номер.
6-7 урын алып бара ул. Тагын яш кыз китте Словенияга. Шиполинның апасы бетенде 3 мәртәбә Олимпия чемпионы бетте. Замасына бит Россия җылмы командасына. Шул ук Словения егетенә кеп ашыгып, алар өчен чыгыш ясы. Шул ук Бьорндальның хатыны ул бетен Россия чыгыш ясы. Нас герой кайттыраган Ореха Беларусь өчен ул.
Беларусьнең герое. Россия геройлары бар бит, шуның шикелле Беларусьнең дә рәсми герое дәрәҗәсенә күтәрелде. Аңа шундый билге бирелде.
Лукашенконың соңгы чыгышын күрсәттеләр бит. Дөрес әйтә ул. Мен сез Олимпиадага барасыгыз ди, спортчы чыңлыклар әйтә. Әгәр дә беренче алтылыкка кермәсәгез ди, шигездән куам, гоп кай тренер булыш алмыйсыгыз ди.
Иң куркыныч әйбер әйтә ул. Безнең илнең җитәкчесе белән Путин белән сөйләшкәндә дә безгә фигурлашудагы яш кызларыгызны да бире гүзәл дигән формада
яйе.
Олаларны әкренләп үзенә тарта башлаячак әле менә әйтте диярсез, әгәр дә
безнекләр инде чаралар бер мәсәлә. Биатлонистлар, кызлар, малайлар бит инде җайлап күчләр алар. Ул бит аларга шөрләнгә ирек бирә. Ә бездә бит 30-40 өйрәтүче була. Ә шын белгән кешене читкә тәрәләр. Кертләр бит менеджер, охшашларга, охшашларга, охшашларга. Ә шуның аркасында профессионалларны читкә тәрәләр. Менә безнең шаңгы ярышларында карыйбыз безнең Татарстанда. Мин бер яктан Күңел бик шатлана, ма Татарстан Россия кубогында беренче субъектлар арасында бүтән анда юниорлар да керә, юношлар да керә, төп возрастта диге хатын-кызлар яратлар да кергән мәшә без икенче урына барабыз. Икенче яктан нәрсәге белән килеш алмыйм мен. Мин шулай саным, любой спорт төрендә 1-2 лидерны сатып аларга була. Читтән сатып аларга, аларны хезмәткә куярга, аларга карап, яшьләр өйрәнә, башкалар өйрәнә, аларга ярә, шуңа аркасында спорт үсә, үзебездә Татарстанда үскән егетләр, кызлар шулар дәрәҗәсенә үк тора-бара күтәрелә. Ә шул ук вакытта инде 14-15 яшьлек балаларны чакырып, безнең Татарстанга урнаштыру, мин дөрес фикер дип сорамыйм аны. Ул беренчедән китереп чыгарачак безнең тренерларның үлүенә, мәгънәсенә, профессиональ мәгънәсенә әйтәм инде мин аны. Чөнки шул ук урында йөргән балалар алар катнашмыйлар.
Спортчыларны яшьли сатып алу дигәндә, аның безнең өчен ямсыз юлы бар. Балаларны үзләрен сатып алмыйлар, тренерны сатып алалар да, тренер үзе белән төяп килә. Безнекеләргә тиң балаларны, безнекеләрдән бер ягы белән дә аерылмый күрсәткечләре буенча да, нәтиҗәләре буенча да, функциональ мөмкинлекләре буенча да алар әллә нәрсә аерылмый. Юк, тренерның үзенекеләр улап килә, аңа мақса түгәләр, ә безнекеләр читтә кала. Менә шушы мәсьәләне сез үзегез, мәсәлән, сез бар, абыегыз бар, ныклы сүз әйтә ала торган сезнең фикерегез җәмәгатьчелек тарафыннан кабул ителә фәнис әфәнде, чөнки иң яхшы белгечләр сез ул Татарстанда шаңгы спорты буенча. Ни көрәшмисез?
Ул якта без көрәшәбез, ул миннән бигрәк минем абыйым ул федерация, ул һәр вакыт ул тем әйтеп килә. Ну икенче яктан аңламыйча инде безнең җитәкчеләр безгә бит изнәчеләр кирәк, шуны әйтмәкче булам бит. Менә ярак барасы юк, Рубин командасын алыйк. Рубин командасы бетендә Курбан бер вакытында күп акча бирделәр. Ул чынлап та бик кеше тренер, талантлы тренер, шәкертләр күп. Акча бетте, шул безнең спортчылар юкка чыкты.
Алар белән горурланып җирдек. Карыйсың, алар безнеке түгел икән.
Алар бездә үскән юк бит. Уяктан футбол ягына футбол ачым шагыштырлык торган. Футболда бит безнең бердәнбер команда Краснодар өлкәсе генә үзенең үскән спортчылары хисабына Россия күләмендә кеше чыгыш ясый. Сатып алынды чәй китерүе, ерак барасаңа юк, мәшһүр футболда быел бетендә Россия язгы Евро кубокларын бер команда чыкмады, ал команда бетсе чыгып калды. Шаңда да шулык булырга мөмкин ул. Шуңа күрә булган нәтиҗәләр буенча үзебезнең спортсменнар үстерергә, үзебезнең тренерларны тәрбияләргә кирәк.
Тагын бер фикер әйтәсем килә, менә шушы урында сезне туктатып, Фәнис әфәнде, шуннан да хәтта менә комментатор да үлтерле булырга тиеш икән. Менә без Губерниевның чыгышларын карыйбыз. Искиткеш матур, искиткеш әйбәт көчле комментатор. Әмма ләкин аның чыгышлары һәр вакыт безнекеләр 35-нче урынны алса да, әйме, киләчәк ярышта ул тагын да көчлерәк чыгыш ясаячак ди. 35-нче урынга төшкәч тагын да көчлерәк чыгыш ясау дигән сүз ул 45-нче урынга төшүдер инде, әйме? Шулай яңлыйм мин аны. Тагын да көчлерәк булгач, тырышта 35-нче урынга тегәрәде бит инде. Хәзер инде 50-нче урынга тегәрәсе калды, тагын да көчлерәк чыгыш ясасы калды. Хәтерләгез әле совет чорында футбол буенча, футбол иң популяр шакта. Нишә комментатор бар ие безнең? Төп телевизиядә бер генә канал ие, ә шунда нишә комментатор бар ие?
Мин шуңа әйтмәкчем, һәрбер кеше үз өлкәсендә профессионал булырга тиеш. Губернев бит үзе эшкә кеше. Ул
кышкы төрләргә бетне катнашып,
җәй катнашып. Ул ярар, биатлонга керде, аны популярлаштырды. Аның өчен бик зур рәхмәт, бик булдыра. Но шул ук вакытта хәзер шул ук футболга тыгыла башлады. Кайвакыт карап торасың бетен мәтеге матчыбыда, шул ук шаңга кирип китә, шул ук футбол тренерларын, гомер буй футбол уйнаган уенчыларны өйрәтә башлый бу.
Аларга бәя бирә, турдан туры.
Ие, мин шул вакытта теге карап торабыз бетен, янында утырган футбол Исмаиллар бар, бу әлеккә Рубинда уйнаган мәлә, бездә укып чыккан мәләләр инде, алар әйтәләр инде, бул дөрес түгел, ә бу дәй үзенең идеясын тагават, шулай кирәк, шулай кирәк, шулай кирәк. Әзрәк генә әйтмиләр бетен, менә мебель ясаучы бар, бура-бураучы бар. Алар бит ике төрле. Берсе плотник, икенсе столяр дип атылар шуңа шен. Тормышта шабырга тиеш ул. Мен шуңа күрә әйтәм, сез бит биятлон турында сорау бирдегез, кая шулай төшеп калдык без дип. Чөнки аларга то бер миллиардер анда килеп керде, руководитель федерация, то икенсе, то өченсе. Анда аңлы мен миллиардер акчалы ярдәм итә, бик зур рәхмәт аңа. Ул тренерга шуңа кысларга тиеш түгел. Икенче яктан алар тренерлар җыелып үзләренең Үлкен тренерларны сайларга тиеш, шул вакытта гына алга китеш булачак дим. Быел биатлонда әле барбар азмы күпме алга китеш бар. Узган ел бетендә бөтенләй үлеп беткән икән үзләрсең әйткәндә. Сезоннарын башладылар, өметле яш бер ике кыз бар. Менә Елисеев дигән яш малашык, ул бит яшын батырын түгел, менә соң елда жол шаңсына зарланмады. Шаңда хикмәт түгел диде. Мин дә бу погодада адрак мазалыкка мин бөтенләй йөгерә алмыйм диде. Ул ярыш башланганча ук Франциядә яшермәде, үзенең мөмкинлекләрен әйтте. Фуркат мәсьәләсенә килгәндә, безнең Россия турнир шәгәннән Фуркат бит узган үзе соңгы елларда беренче мәртәбә оттырды. Йоханнесбергга оттырды. Сезон икенче яртыгында шулай ук тренировка итте, юкка чыкты. Францияларның бик кызыклы әйберләре килеп чыкты. Әлеккәгә Францияның тренеры Дин Хритмазе Норвегиягә күчте. Бер уйласаң, Францияда әйбәт яхшы тиләр. Норвежлар ул яктан маласа бәтәс килә, алар күрделәр, бик талантлы тренер үзләренә сатып алдылар. Хәзер бит менә
соңгы ул бит әле үзенә сатып алу, тренерны гына сатып алу түгел, бөтен команданы яхшы тренерсыз калдыру да, Франция яхшы тренерсыз калдырдылар бит
аны. Ул бит үзенә түгел, үзе белән бит инде үзенең командасы, матчы футбол тренер бит инде матчы Словски килә бит Рубинга. Алар бит үз командасын алып килә. Тәгә кайсы капкачы мәрши тора, кайсы физик әзерлек ягыннан әзерләргә үзен тренер алып килә. Медикларын бөтенесенә кайшана шарка, чынлап та шыдага кирәк аргайзып. Атнада 3 көн йөгерәләр, анасын 2 көн шәһәрдә, 2нче шәһәрдә тагын йөгерәләр.
Шуннан да Фуркантны хәзер инде әйтәләр әле збитый лётчик дип. Шулай дип санарга кирәктер инде, чөнки ул башка күтәрелә алмас дип уйлыйм мин. Айрым ярышларда әле ул теге бер ондан заманында шулай чыгыш ясады бит әйме, айрым ярышларда әле торган мөмкин, әмма аның инде глобаль бөтен дөньяда ул вакыты үтте. Шуңа күрә бәлки ул менә Норвегияләргә каршы күпмедер күләмдә противовес ясау өчен безнең Россиягә җимышаргандыр бәлки аңсыз да бараның.
Ие, шаймен, Ашлык Йоханс Бел бит башта.
Соңгы ярышларда французлар ничек чыгарасын? Карагыз әле саны.
Ул икенче яктан шуңа әйтмәкче була, менә Форкат үзенең президент бу ел җайкыны яш үткәрде. Кеше яш булдан дөньяны кулар килделәр. Ул Франция халкышын герой. Шуның аркасында ул бит бер яктан калып Франция битен җиңелер, алар таулы җирдә генә шаңгыш алырга мөмкин.
Фуркат шул таулы җирдә үскән.
Фуркат аркасында менә аларның ха күп шаңгышлары бар, шаңгышлары да бар, биатланистлары бар, хатын-кызлары, иратлары, алар бик кичле команда хәзер менә соңгы командада 10 кишелек аркасында 4-се Норвегиядән, 5-се Франциядән, бер немец керде.
Немецлар да тегәри башлады. Но немецлар да бар, күтәрелеш бар, көчле күтәрелеш бар.
Көчле күтәрелеш бар, немецлар алар үзен тәртибен урнаштыра.
Ирләр арасында.
Ирләр арасында. Хатын-кызларында да булачак. Алар бит немецлар соңгы елларның мәмиләләрен теге үземчә анализ ясыйм инде. Алар этап ярышларында көчле йөгермиләр. Как чемпионат мәре килеп җитә, хатын-кызлары призерда. Беренче, икенче, үшінші, беренче, икенче, үшінші. Тренировочный процесс бәтіміз индалар, мәтігі план бойынша туры кетірелер, ин түп ярышқа кетіреге.
Анары, орыста шын дейсіз бар, форсировать етмелер.
Иә.
Чүнкі, үзләренең тормыш дәрәҗәләре буенча, акча эшләү башкасы буенча аларның проблемалары юк. Шуңа күрә алар бүтән ярышларга безнең спортчылар шикелле атлыгып тормый. Безнең спортчыларга күпмедер акча эшләргә кирәк, чөнки монда рәтләп түләмиләр аларга. Этап ярышларында ни өчен шулай үлә-үлә чыгыш ясыйлар? Безнекеләр беренче номердагылары ими безнең җыелма команданың. Менә нәкъ шул сәбәп аркасында дип уйлыйм, чөнки алар монда гына акча эшли алалар.
Норвегияны бер яктан карыйбыз бит инде, мен аның халкы көп түгел. Төрсиядан, Татарстаннан 2 мәртәбә генә зуррак. Шул ук нефть чыга, шаршырма шәкә күп чыкмый, аны шул нефть хисабына бүтән халкы әйбәт яши.
Газы да бар.
Ие, мен менә соңгы интервьюларны укыдым, аның галы кешеләрендә элек менә кем шәһәр халкы кайсы квартира яшаган, һәр берсе диңгез буенда, елга буенда үзләренә үй сатып алганнар. Чөнки мөмкинлекләре бар. Кешенең битендә тамагы тук, өсте битен булса, аңа нәрсә кирәк? Рушай әйткәндә зрелищность.
Дәүләт халыкны эшләтә, эшләгән өчен күп иттереп акча түли. Менә хикмәт анда.
Кешенең битендә ашарга, эчәргә мөмкинлек булдымы, ул спортка тартыла.
Әйе, хәрәкәт кирәк.
Хәрәкәт кирәк. Хәрәкәт булдымы, кайсының нинди сәләте бар, шул яктан килеп чыга. 88-нче елда Ленинградта безнең переподготовка дигән әйбер бар иде. Ул вакытта безне Ленинградка җибәрделәр. Ул вакытта Казан педагогикасында укыйм, безне бер айга җибәрделәр әзерләнергә. Ул вакытта ГДР бит әле, Ванкуверда шул Канада беренче мәртәбә кышкы Олимпия уеннарын бөтен илләрдән дә атты ГДР. Шул вакытта аларның әйткән сүзләре бар иде. Өлкән тренерлары биатлон буенча килгән иде, темир аяклы йөгерүш буенча. Аларның иң беренче әйткән сүзләре шул булды. Безнең бөтен әзерлек СССР тренерлары биргән план буенча әзерләнәбез ди. Сезнең иң төп ялгышыгыз нәрсәләрдәй? Сезнең дә табигый шартлар аркасында дә яш тренер килә дә эшләргә дә. Аннан шул ук вакытта дә нәтиҗәсе башлар. Нинди результат чата балаң, ничә результат дә шумша, шуның аркасында аңа хезмәт хакын дә арттырырга мөмкиннәр, арттырмас мөмкиннәр. Сезнең бүтән тренерлар дә яш шакта балаларында дә
куалыйлар.
Куалыйлар. Шуның аркасында, кулы аркасында алар дә килеп чыга дә. Кешеле икенче разряд, беренче разряд ди, тренер зарплатасы, аның чөнки семьясы тудырасы бар ди.
Балалар бите, аларның балалар бите, ул кызыны бите.
Ерак барасы түгел ди, менә сездәй анализ кәнгенә бармы ди? Юношлар арасында да, юниорлар рибатыбыз инде, анасын молодежь рибатыла, яшьләр арасындагы дөнья беренчелекләрендә СССР бер башка бөтен кешедән көчле ди. Зурлас спорттан келип кирдеме дей, талап этеп. Баланын физик мүмкүнчүлүгү айып калышкан, физик мүмкүнчүлүктөр мерак, ул психологический яктан дей, орган булау жол жарыштан дей, көрө алмай ул дей спорттарын дей. Шоң аркасында дей келип чыгады. А биздин кыдырдан эшекте эң көп кызмат хакы биздин ким алады? Биринчи физкультура окуучусу даже тренер түгел дей, мектепте окууга кирген булганды. Ол физкультура оқытушысы күнөтіне қоймағандай физик нәтижесіне. Ол рахатланып ойнап жүрген түрлі тегі подвижный ойындар, нелер түрлі ойындарға ойнағандай, анасын бірінші тренер бергендей, шол оқытушысы алады, анасын бірінші тренер алады, чөнки ол баланы да психологиялық жақтан, физикалық жақтан өтірмеген ол баланы зор спортқа кетіріп жеткіргендей. Шоң арқасында біз де алға кетеміз деді.
1972 жылда мен советтер мен сафларына алынды. Міне шунда эстондар билан хизмет эттик биз. Эстон малайлары нинди спорт түрү бар? Шунун боюнча мине деген спортчулар, солдаттар, мине деген спортчулар. Биз эмне сурайбыз? Мектептен иши көрөтөлөр сизни? Бизни жайгы лагерлерге жиберелер эди. Міне шундай расписание билан жибергендер эми, бүтүн мектептерден балалар бир тапкыр болса да, таллар шугулланып турган түп базаларга бара турган болгондор. Илнин эң күчлү спортчулары билан бирге алар жанында инде, алар менен бирге деп айтылат.
Карап берилер.
Карап бери күрө, булар да шугулланат, тигилердин шугулланганын карай, тиңге шорга тырышат, тигинин битул бүтүн аракеттерин эсте калдыра. Мына алар хыт баскетбол, хыт волейбол, хыт футбол, хыт тиги култубу дейбиз ишинде, эмнеме? Бүтүнүсү боюнча менин тиги турникларны, башкаларны, атларны айтмайм да, бүтүнүсү боюнча алар мына шундай үлгүр, шундай мотор спортчулары.
Шоң аркасында бит мен Норвегия битнен кичкене гына эл карыйбыз. Ул бит алар шаңданга биатлонланга түгү бит алар бүтүн бир спорт боюнча ха алга чыгалар. Шол гандбол алардын хатын-кыз командасы 2 мартаба олимпия чемпиону, соң олимпиадага бизге аттырдылар энди. Шол жеңил атлетлери, мен соңгу чемпион, дүйнө биринчилигин карадым менде залда өткөргөн. Анда шол Норвегия спортчулары. Ул битни чынлап да битни кишенин тамак үстү битин болса, ол спорт менен шөгүлдөнө башлады. Хар бир атайынын бетинде өзүнүн баласын көрөсү келе, ол айбатрак чыгыш жасасын, шулай айтсын, шулай айтсын, шулай айтсын. Биздинкилердин бетинде келип чыгган нерсеге атайын соң мүмкүнчүлүгү боюнча баласын берейин спорт школга, дегенде жерге, мындай жерге.
Акча, көпмө акчасы бар, сонун атага бетере ала, амма лекин артыгын иштей алмый, шундан бала чыгып кала, анын боюнча да чыгып кала элем. Бүтүн жерде төлөвлү болгач.
Биз аны тиги Оқытушылар да сөйлесеміз енді, Қазанда тренерлер билан сөйлесеміз, бізде бетінде мақтану показух деген нәрсе бар. Соңғы шығышта ғана біздің республиканың Леоновқа сұрау бермекшімен алмадылар прямой репортажда, біз бетін мақтанамыз, 50% біздің спорт билан шұғылданылар деп. Менің біріне сөз айтқым келеді, шол Россияның спорт министрі де айтқаны Станислав Познаков та айтты, сіз мектепке ғана кіріп қарағаныңыз бар ма балаларының? Балаларының 50% физкультурага йөрмөй. Әтенелери справка алып бере деген, справка менен жигенче гана аларга алып укура киргенде битинде аттестаттын орташа балын санылары. Егенин нашар ягына нәрсе келип чыга. Анда егеде физкультура керекмей. Еге керек конкрет только фәннәргә генә. Мәктәпләрдә 50% балалар физкультура белән шөгыльләнмәй. Беренчедән, икенче яктан менә без әйтеп үткән икбитендә шаңгы дәресен йөрергә мәктәпләр янында площадка бөтенләй юк.
Сиз инде яхшы аңлагансыздыр. Биз Фәнис әфәнде Газизов белән сөйләшүебезне шул дәрәҗәдә күп кырлы һәм бүтән тирәнлекләрен исәпкә алып алып барабыз ки, хәтта фикерләребез бүгенге тапшыруга гына да сыя алмый. Ә димәк, аның белән без әле стартның киләсе чыгарылышында да нәкъ шушы вакытта очрашып бергәләп фикерләшербез. Ә бүгенге тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйб Гафар, барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, гаилә тигезлеге, саулык сәламәтлек теләп сезнең белән саубуллашалар, эфирда яңа очрашуларга кадәр.